Добрый день, вітаю всіх на каналі Свобода Преміум. Тут Ганна Соус і мой суразмоўца Павел Латушка, прадстаўнік пераходнага кабінету дэмакратычных сілаў Беларусі ў справе транзіту ўлады. Я буду доўга яго прадстаўляць. Ён кіраўнік народнага антыкрызіснага кіраўніцтва, былы амбасадар, былы міністр, былы дырэктар Купалаўскага тэатру. Добрый дзень, спадар Павел.
Дзякую, Ганна, добрый дзень.
Маё першае пытанне. Зразумела, якім вы бачыце свае першыя крокі, свае першыя дзеянні ў якасці прадстаўніка па транзіцыі ўлады ў пераходным кабінеце беларускіх дэмакратычных сілаў?
Калі дазволіце, найперш я хацеў бы растлумачыць яшчэ раз назву кабінета, чаму менавіта мае ён такую, і звярнуць увагу на словы, якія выкарыстоўваюцца: аб'яднаны пераходны кабінет Беларусі. Аб'яднаны — гэта значыцца, што ўпершыню ў гісторыі сучасных дэмакратычных сілаў Беларусі гэтага перыяду развіцця дэмакратычных сілаў заключана фактычна кааліцыйнае пагадненне, да якога далучыліся офіс Светланы Ціхановскай, народна антыкрызіснае ўправленне, ініцыятыва «Байпол», ініцыятыва «Супраціў», у склад якой ўваходзіць кіберпартызаны, а таксама полк «Пагоня». Гэта каліцыйнае пагадненне, якое не абмежаванае, зразумела, што яно адкрытае для іншых дэмакратычных сілаў, грамадзянскіх ініцыятываў. І для нас гэта таксама важна падкрэсліць яшчэ раз. Мы гатовы да супрацоўніцтва максімальна шырокага. Важна падкрэсліць, што аб'яднаны кабінет прадугледжвае прыняцце рашэнняў кансэнсусам альбо большасцю галасоў падчас галасавання. Таксама ўсе рашэнні будуць прымацца шляхам калегіяльнасці. Гэта падкрэсліваецца, што гэты орган мае менавіта калегіяльны характар, як у прынцыпе гэта з'яўляецца ва ўсіх урадаў заходнееўрапейскіх краінаў. Мы будзем выкарыстоўваць прынцыпы дэмакратыі, гэта кааліцыйнасць, менавіта кааліцыйнасць пры прыняцці гэтых рашэнняў. Вельмі важна звярнуць увагу таксама на пераходны слова. Гэта азначае, што мы будзем займацца тым, каб пад ціскам забяспечыць дасягненне той сітуацыі, калі адбудзецца сам фактычны транзіт улады у Беларусі, калі будзе зліквідаваны гэты палітычны строй, лад, які існуе на сёння на чале з Лукашэнкам. Вельмі важна, што слова «кабінет» гэта азначае, што гэта з'яўляецца выканаўчым органам. Ну і Беларусі мы будзем выкарыстоўваць, я думаю, важна таксама радыёслухачам, тэлегледачам ведаць, мы будзем выкарыстоўваць дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусі, герб «Пагоню» і бел чырвона-белы сцяг пры выкарыстанні на бланках, корэспандэнцыі, пры разнастайных мерапрыемствах, якія будуць ладзіцца ад імя кабінета Беларусі.
Такім чынам, я яшчэ раз тады нашай аўдыторыі нагадаю, што гэта аб'яднаны пераходны кабінет Беларусі, і сёння ў нас у эфіры Павел Латушка, яго чалец у справе транзіту ўлады. І я хачу звярнуцца да нашай аўдыторыі: калі ласка, ставце лайкі, калі ласка, каментуйце. Такім чынам гэтую вельмі важную размову можа паслухаць, паглядзець як мага больш людзей. Калі ласка, спадар Павел.
Што тычыцца галоўных крокаў, якія неабходна будзе прыняць бліжэйшым часам, мы дамовіліся падчас першага пасяджэння, што кожны з чальцоў кабінета апрацуе адпаведны план, адпрацуе адпаведныя шырокія функцыянальныя абавязкі. Гэты план будзе прадстаўлены на разгляд усяго кабінета і на зацвярджэнне таксама кіраўніком кабінета, якім з'яўляецца Светлана Ціхановская. Так што гэта ўсё ж такі перспектыва. А што я магу сёння сказаць, гэта першыя крокі — гэта стварэнне санкцыйнага камітэта, каб мы праводзілі адзіную палітыку ў адносінах да нашых міжнародных партнёраў, ад якіх залежыць прыняцце тых ці іншых санкцый у адносінах да рэжыму Лукашэнка, як інструмента адказнасці і прымушэння яго да спынення рэпрэсій і вайны супраць Украіны. Гэта другі крок — гэта міжнародная прававая адказнасць за тыя злачынствы, якія ажыццяўляў і працягвае ажыццяўляць рэжым Лукашэнка ў адносінах да беларускага грамадства і таксама ў сувязі з вайной ў краіне. Гэта універсальная крымінальная адказнасць. Гэта тэма, якая непакоіць шмат беларусаў у сувязі з гвалтам, які меў месца і працягвае адбывацца ў Беларусі. І гэта таксама камунікацыя з міжнароднымі партнёрамі, з міністэрствамі замежных справ, але і таксама з міністэрствамі юстыцыі розных краін. У бліжэйшым часам запланавана ўжо сустрэча. Я спадзяюся, што яны адбудуцца, і тады можна будзе сказаць, што відповідальності більш конкретне. Ми будемо займатися питаннями, ну, я як представник буду займатися питаннями резерву, кадрового резерву для нової Білорусі. І цією діяльністю ми почали займатися. Один з прикладів – це дипломатичні курси, підготовка дипломатів для нової Білорусі на базі Варшавського університету. Зараз відкриваються курси у дипломатичної академії Міністерства заміжних справ Австрії. Але це буде тичитися не тільки дипломатів, разностайних будучих державних службовців для місцевого і центрального керування у Білорусі, каб ми могли забезпечити, що новий шлях, над новим шляхом розвиття Білорусі будуть працювати нові кадри, які будуть просто думати по-іншому, по-європейськи, з пункту гледження національних інтересів нашої країни. Розкол еліт, ця тема вельми складана, зрозуміло, ну, еліт умовно я називаю, еліт там не засталося, але державного апарата, це так само один із елементів тиску, яким буде займатися представник, який відказує за питання транзиту. Так що агульном це можна об'єднати використання усіх доступних інструментів тиску на режим Лукашенка, на його супрацовників, які підтримують його злочинні дії.
Слухай, Павло, хотіла вас запитати. От, народне антикризисне керівництво, моцна команда ваша, там доволі шмат былих державних службовців, про що ви якраз говорите. Ці відбудеться неке переформатування, ці застанеться праця раніше, альбо гэта яна так само увойдзе ў склад кабінету і будзе працаваць на одну мэту.
Ну, только что мы завершили как раз посяджение Народного антикризисного управления, все команды обмерковывали это питание. Первое, что я хотел бы подкреслить, что мы выходим как коалицианты до этого створенного кабинета протоураду. Мы фактически являемся, ну, протопартой. Зразумело, что немогчимо на сегодняшний день зарегистровать политическую партию в Беларуси с 1999 года, это абсолютно немогчимо. Але это политическая структура, политический институт, коли хочете, можно так назвать. И мы являемся часткой коалиции. И у той размовы, які отбывались на протягу опошних месяцев, особливо интенсивно 4 дни на переды дни оголошения того решения, кое обвестила Светлана Тихановская на приконце конференции, это все были размовы помеж коалициантами, партнерами. И это вельми важно. Конечно, команда Народного антикризисного управления фактично станет часткою аппарату кабинету, яна будзе выкарыстоўваць на запашаны патэнцыял, ресурс чалавечы, прафесійны, дзеля таго, каб падтрымліваць дзейнасць не толькі прадстаўніка, які будзе адказваць за пытанні транзіту, але таксама іншых прадстаўнікоў. Ну, зразумела, што мы шмат у чым перакрыжоўваемся ў сваёй функцыянальнай адказнасці з Валерыем Кавалеўскім, прадстаўніком па пытаннях знешняй палітыкі. Вы ведаеце, што ў нашай камандзе ёсць і людзі, якія адказваюць за пытанні культуры. Гэта таксама будзе датычна представника по национальному отражению. Так что тут мы будем фактично видеть, как спрут, так перемежевываться компетенциями, размерковываться, один одного подтримливать. И это, конечно, пытание выпрацовки регламента у деятельности кабинета. Над этим зараз працуе Владимир Остапенко совместно с представниками офиса Светланы Тихановской. Я думаю, что что-то нам с большего удастся прописать. Але житё показывая на вот первые наши сустрэчы, што мы пачынаем проста размаўляць адзін з адным больш адкрыта, больш шчыра, з большым даверам, і гэту атмасферу варта захаваць дзеля таго, каб і павысіць нашу эфектыўнасць. Чаму ствараўся кабінет? Таму што ніводная са структураў, якая сёння існуе на палітычнай мапе дэмакратычнай Беларусі, ні офіс, ні НАУ, ні каранцыйная рада, ні супраціў, ні байпол, ці полк пагоня, ці іншыя, не ў стане дасягнуць той мэты, якую мы паставілі перад сабой самостойно. Тому важно объединять ресурсы, и это дает нам мультипликацию, эффект увеличения нашего тиску, нашей эффективности деятельности. Это вельми важно.
Вот я слухала одно из первых интервью Александра Азарова, он представник у справе обновления правопорядку, и он сказал про то, что, ну, принамсі у ягоной сферы, головная задача быть подрыхтаванными на той момент, коли адбудзецца змена сітуацыі, кардынальная, ну, перамога Украіны, параза Расіі, глабальныя змены маюцца на ўвазе. Тады запрацуе план перамогі і ўсе іншыя крапатліва рыхтаваныя рэчы. Калі казаць пра вашу сферу адказнасці, пра вашу працу, якой ступені ваша каманда, ваша дзейнасць можа рэальна ўплываць на падзеі ў Беларусі, ці таксама трэба чакаць вот гэтых зрухаў звонку глабальных і быць максімальна падрыхтаванымі да пэўнага моманту, да акна магчымасці, як Вадзім Пракоп'яў гаворыць?
Ну, вось тут наша розніца ў падыходах заключаецца ў тым нашага створанага кабінета, што мы нічога чакаць не хочам. Мы павінны працаваць дзеля таго, каб стварыць найбольшае напружанне ў адносінах да нелегітымнай улады, да тыраніі, якая сёння ў Беларусі, на жаль, яшчэ функцыянуе, і менавіта стымуляванне ціску будзе з'яўляцца адным з прыярытэтаў прадстаўнікаў па пытаннях транзыту ўлады, бо, як сказаў, у функцыянале галоўным гэта нават будзе пытанне максімальнага маштабіравання, татальнага, калі хочаце, ціску з усіх бакоў на гэты рэжым дзеля таго, каб стымуляваць зрухі ў сістэме, стымуляваць зрухі ўнутры Беларусі. А вось тыя структуры, якія створаны ў рамках кабінета, ну, напрыклад, прадстаўнік кабінета па пытаннях нацыянальнай бяспекі і абароны, прадстаўнік кабінета па пытаннях правапарадку, ну, фактычна, міністр абароны ці міністр унутраных справаў, яны менавіта павінны падрыхтавацца да гатоўнасці ў выключны важны момант, важную сітуацыю дзеля таго, каб быць гатовымі дзейнічаць унутры Беларусі. Але гэта не азначае, што, напрыклад, як мы бачым эфектыўную дзейнасць ініцыятывы Байпол, якая з'яўляецца фактычна структурай, падтрымліваючай прадстаўніка па пытаннях правапарадку, што яны не займаюцца ціскам. Яны таксама займаюцца ціскам кожнага дня, і апошнія дні мы бачым, колькі з'явілася важных публікацый, інфармацыі ад ініцыятывы Байпол. Так што ўсё гэта аб'яднанае дзеля таго, каб маштабіраваць гэты ціск і быць гатовымі ў той сітуацыі, калі яна здарыцца, можа нават стымуляваць, падрыхтоўваць гэту сітуацыю. Бо пазней, каб мы не разводзілі рукамі і казалі, а мы ж не былі гатовы, а мы ж не паспелі, а мы ж ну, не чакалі. Мусь мы павінны быць падрыхтаваны да гэтай сітуацыі.
Ну, ключавыя асобы ў пераходным кабінеце, два дыпламаты, хаця вы не толькі дыпламат, вы дзяржаўны службовец, былы міністр, і два сілавікі. Все ў свой час працавалі ў сістэме. І крытыкі кажуць, ну, вось, напрыклад, былы кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў у Фейсбуку напісаў, што все чатыры, все чацвёра працавалі на рэжым і не былі за кратамі, і прынамсі 10 гадоў працавалі на рэжым. Як вам падаецца, наколькі менавіта цяперашняй сітуацыі адпавядае вось такі выбар ключавых фігур гэтага аб'яднанага пераходнага кабінету? І як бы вы на закіды крытыкаў адказалі?
Ну, крытыка заўсёды мае месца быць, яна можа быць прынята, не прынята, справедлівая альбо несправедлівая. Но мы, конечно, можам ўвесці цэнз ці кваліфікацыйнае патрабаванне да членаў кабінета, што абавязкова трэба было быць у турме. З іншага боку, мы ведаем, што ёсць яшчэ вакансіі, ёсць тры вакансіі. Я не скажу, што мы будзем уводзіць такое кваліфікацыйнае патрабаванне, каб чалавек абавязкова прайшоў праз арэшт ці турму ў Беларусі. Ну, наколькі я ведаю, Валер Кавалеўскі быў затрыманы, дарэчы, калі падтрымліваў і Саннікава падчас яго прэзідэнцкай кампаніі. Ну, ці з'яўляецца вытлумачэннем для Саннікава тое, што я маю 8 крымінальных справ, дзве з якіх пагражаюць смяротным пакараннем, ці з'яўляецца яго вытлумачэннем, што мая сям'я знаходзіцца пад рэпрэсіяй, мая дачка мае крымінальную справу, мой дваюродны брат з'яўляецца палітычным зняволеным. Я разумею, што для Андрэя Саннікава гэта недастаткова. Але пытанне ў іншым, мне падаецца. Я з павагай стаўлюся да кожнага палітычнага дзеяча Беларусі, тым больш тых, хто свой лёс, сваё жыццё паклаў на гэтую барацьбу, бо я фактычна раблю сёння тое самае, што рабілі, і яны працягваюць рабіць кожнага дня. Важна, каб мы сёння ўсю гэтую энергію крытыкі накіроўвалі на галоўнае, на барацьбу з рэжымам. Бо мне здаецца апошнім часам, што з'явілася шмат актараў, якія столькі энергіі, столькі сілаў, столькі эмоцый, столькі словаў кідаюць на тое і накіроўваюць столькі на тое, каб раскрытыкаваць, прабачце, раздзірбаніць іншых партнёраў, бо мы партнёры, усе партнёры па дэмакратычных руху, дэмакратычнай Беларусі, то я прапаную ўсю гэту энергію накіраваць на Лукашэнку, на яго сістэму, на яго апарат. Ну, уявляеце, якая б эмоцыя, сіла была. Не гатовы, мы адкрыты для ўсіх. Мы казалі, казалі гэта не аднойчы. Не гатовы ўваходзіць у кабінет, у кааліцыю, не абавязкова ўваходзіць у кабінет. Можна ўвайсці ў кааліцыю, праз кааліцыю ўплываць на дзейнасць кабінета. Так, калі ласка, давайце рухацца паралельна, рухацца і рабіць, і гэту энергію накіроўваць на першапрычыну, бо тыя, хто ўзяў на сябе адказнасць, і калі вось кажуць раздача партфеля, я таксама хацеў бы яшчэ раз падкрэсліць. Ну пра якія партфелі ідзе размова? Прабачце, пра новыя крымінальныя справы, якія ўзбудзяць рэжым супраць чальцоў кабінета. І аб гэтым сказаў учора і старшыня следчага камітэта, і пра завочныя прысуды, і тое, што Байпол учора быў прызнаны тэрарыстычнай групоўкай. Гэта ўсё рэакцыя рэжыма на менавіта на тое, што ствараецца кабінет. І гэты кабінет гэта дадатковая адказнасць. Мы ж разумеем, што пройдзе час і людзі будуць пытацца, а што вы зрабілі? А ці слушна вы зрабілі? І гэтак далей. Так што тут лічыць, што хтосьці атрымлівае плюшкі ці плюсы з гэтага, ну гэта абсалютна не адпавядае рэчаіснасці. Калі мы будзем у Беларусі, ну вось тады ўжо іншая палітычная барацьба. І тады ўжо можна казаць, што хтосьці вядзе барацьбу за партфелі. Хаця кожны будзе тлумачыць, што не, канешна. Но это ўжо іншая сітуацыя. Сёння мы павінны быць аб'яднаны ў адным, каб знесці гэты рэжым з Беларусі.
Дарэчы, ці нешта змянілася ў вашых захадах бяспекі, ці сталі яны больш жорсткімі, ну, пасля таго, як вы ўвайшлі ў гэты кабінет?
Ну, не, спецыяльна нічога не змянілася, хаця мы, канешна, абмяркоўваем пратаколы бяспекі дадатковыя і ў рамках кабінета. Гэта з'яўляецца адным з галоўных элементаў нашай дзейнасці, бо забеспячэнне менавіта канфідэнцыйнасці не, скажам так, забеспячэнне бяспекі да той інфармацыі, якая не патрэбна, каб трапіла ў рукі, як сказаць, рэжыму. Гэта з'яўляецца нашым прыярытэтам. І гэта дзейнасць будзе кантралявацца. Нават у рамках народнага антыкрызіснага управлення мы таксама гэта абмяркоўвалі. І вось ёсць інфармацыя, што было некалькі спробаў атакаў на нашы сеткі ў інтэрнэце. Так што, ну, мы гэта ведаем гэтыя пагрозы і вядзем супраць гэтага адпаведную дзейнасць.
Ну, то гэтыя дні журналісты «Свабоды» бяруць інтэрв'ю ва ўсіх чальцоў кабінету. Я гаварыла з Валерам Кавалеўскім, ужо прадстаўніком кабінету міжнародных справах. Хацела некалькі пытанняў вам задаць такіх жа самых, як і яму. Што вы думаеце пра магчымасць, ну, хаця б якога аб'яднання намагання ў Зянонам Пазняком? Пра гэта казаў Валер Сахашчык у сваёй прамове.
Абсалютна адкрыты. І цікава, я, можа, такую таємніцу прыадкрыю падчас тых канфіцыйных размоў, якія адбываліся ў Вільні апошні дні перад прыняццем рашэння канчатковага. Прозвішча Зінона Станіславовича Пазняка некалькі разоў узгадвалася. І узгадвалася ў кантэксце таго, што абсалютная большасць членаў кабінета, яны менавіта зыходзяць прынцыпаў і падыходаў, які публічна прадстаўляе Зінон Пазняк. Так што ў нас пункту гледжання ідэалагічнага разыходжанню няма. І я лічу, што гэта з'яўляецца базай дзеля таго, каб прыслухоўвацца адзін да аднаго і выкарыстоўваць тыя слушныя падыходы, думкі, прапановы, у тым ліку стратэгічнага характара, які можа прадстаўляць і Зінон Станіславович Пазняк для кабінета. І ўзаемна. Гэта вельмі важна. Дасведчаны палітык, чалавек, які вельмі перажывае, якому вельмі баліць за Беларусь. Да, розныя тут інфармацыйныя сітуацыі складваліся. Але я такі абсалютна спакойны да гэтага чалавеку. Я не абражаюся, у мяне да гэтага няма нейкіх засцярогаў папярэдніх. Таму я абсалютна адкрыты да камунікацыі. Вы ведаеце, што якраз такі ідэя члена кабінета, які будзе выконваць функцію нацыянальнага адраджэння, яна якраз такі была ў шмат чым звязана ў рамках той дыскусіі, калі узгадваўся і Зінон Станіславович Пазняк. Мы успомнілі назву Беларускага народнага фронта адраджэння, і што гэта тое пытанне, якое ставіў перад сабой Пазняк і Беларускі народны фронт у той час, і якое, на жаль, актуальна да сённяшняга дня.
Вы кажаце, я не абражаюся, магчыма, слова «я не абражаю» – это такі этычны кодэкс тых людзей, якія працуюць у дэмакратычных сілах. Абмяркоўваеце вы гэта?
Этычны кодэкс быў уже прыняты падчас канферэнцыі. Дарэчы, не ўзгадвалася ў СМІ, што падчас канферэнцыі апрача этычнага кодэксу было прынята і заява па Украіне, падтрымцы Украіны ў вайне, якую развязала Россия супраць Украины, украинского народа при подтрымце режима Лукашенко. И это можно ознайомиться на сайте конференции. Было принято так само по нашей инициативе НАУ, але подтримано усими чальцами организационного комитета и заява по антипольской политике, якая проводится сегодня уладами, режимом Беларуси супраць польской меньшести, знищение польских могилков, пропаганда антипольская. Вот, до речи, перед эфиром мы прочитали так само информацию, я думаю, вы так само, об том, что закрывается и литовская школа. Так что мы, конечно, подтримливаем и литовцев в этом контексте. И тем больше для нас важная эта борьба, и она нас объединяет громадян Беларуси, фактично у всех национальностей, за то, как изменился этот политический лад, жудасный политический лад у Беларуси.
Спадар Павлов, что бы вы отказали на попроки, а не гучать у тым, што сярод ключавых фігураў у кабінеце Беларусі, у аб'яднаным пераходным кабінеце Беларусі няма жанчын?
Ну, у нас кіраўнік кабінета жанчына. Это першы адказ. Што тычыцца яшчэ тры вакансіі, яны значацца, ну, мы не хочам, каб кабінет меў вялікая колькасць членаў. Ён, канешне, можа развівацца, але гэта не павінна быць вялікай бюракратычнай структурай, але тры вакансіі, якія застаюцца, гэта па пытаннях сацыяльна-гуманітарных, гэта нацыянальнага адраджэння, эканомікі і фінансаў. І я спадзяюся, я не магу, можа, здрадзіць, але зараз ідуць размовы, што і сярод гэтых вакансій, на гэтай вакансіі з'явяцца кандыдаты жанчыны. И это вельми важно. Тут нема ніякого специального подыходу, чтобы как перашкодзіць, не допустить, нет, когось поставить выше. Абсолютно. Такого нема.
Ну, и вы, Валер Ковалевский, свободно говорите по-белоруску. Мой коллега Дмитрий Гурневич годину тому погодарил с Александром Азаровым. Тут вельми добре ему по-белоруску отказываю. Сказал, что принял решение говорить и давать интервью только по-белоруску. Вот у меня такое питание. Ці будем володанне и корыстанне белорусской мовы потребованием для шальцов пераходнага кабінету, ну і всёй каманды аб'яднаных дэмакратычных сілаў.
Так, это будзе патрабаваннем. Адзінае, канешне, мы нават вось абмяркоўвалі кандыдаты і часта пыталіся, ці валодае чалавек беларускай мовы. Зразумела, ну, сітуацыя ў нас такая склалася ў нашай краіне. Валоданне, напэўна, так, я гэта падтрымліваю. Карыстанне максімальна гэта так, я гэта таксама падтрымліваю. Я думаю, што мяне ведаюць як былога міністра культуры, які адзіны ў кабінеце ва ўрадзе Лукашэнкі тады карыстаўся заўсёды публічна і падчас нарадаў і ў міністэрстве, і ў жыцці беларускай мовы, так што мне тут пераконваць не трэба. Што тычыцца, канешне, калі можа скласціся сітуацыя, што хтосьці з членаў кабінета не будзе свабодна валодаць беларускаю мовою, але ну, паглядзім, калі ён будзе адпавядаць прафесійным патрабаванням, ну, я думаю, што тут будзем шукаць нейкага кампрамісу. Але прыярытэтнасць і справаводства на беларускай мове, гэта з'яўляецца безумоўна патрэбным для нового кабінета.
Беларускі шлях да пераменаў, да дэмакратыі пакручасты, як выглядае, не хуткі, хаця вы кажаце, што вы чакаць не будзеце. Я вам задам пытанне, я яго ўжо задавала ў ранейшых інтэрв'ю, ну, такое для кожнага беларуса. Самое важнае, калі гэта ўсё скончыцца?
Ведаеце, я параўноўваю з гэта, можа, з двума такімі прыкладамі. Гэта чалавек можа сядзець на беразе, глядзець, як вада цячэ па рацэ. Ну, цячэ, можа, калісьці зменіцца, не наш вода мяняецца ў рэшце, праўда? А можна ўсё ж такі сесці ў лодку і грасці. Я лічу, што трэба грасці і трэба рабіць ўсё, каб паканаць, пераканаць і здолець. Можна параўнаць гэта сітуацыя ледакола, які ідзе праз льды і ў акіяне. І ён медленна ідзе, павольна так, але моцна, магутна, пераломвае гэты лёд, айсбергі па дарозе, але ён усё ж такі ідзе. І я хацеў бы сказаць, што ніхто сёння з нас не гатовы сказаць, калі наступіць гэтая раніца і сонейка зазяе над нашай роднай Беларусі, але тое, што мы вось працуем, тое, што мы не здаемся, тое, што мы акумулюем рэсурсы і тое, што готовы працаваць і аддаваць усю энергію дзеля гэтага. Я думаю, што і як большасць беларусаў, гэта нас набліжае да мэты, не аддаляе. Гэта толькі нас набліжае да мэты. Мы ўсе разам. Большасць беларусаў за тое, каб наблізіцца да гэтай мэты. Наш большасць, ці можна большасць перамагчы? Ці можам мы не перамагчы, калі нас большасць? Ні, не можемо, ми переможемо.
Дякую великі за відкази. Будемо сочити за працею кабінету. Дякую великі, Свадар Павел.
Дякую вам.
Гэта быў Павел Латушка, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі. Вы на канале Свабода Прэміум, з вамі была Ганна Соўсь. Калі ласка, стаўце лайкі, пішыце каментары, дзяліцеся гэтым відэа, тады яго змогуць паглядзець як мага больш людзей.
Привітанне, гэта канал Свабода Прэміум, з вамі працуе Дмітрий Гурневіч, а сёння са мною на сувязі праз Skype з Варшавы Александр Азаров, прадстаўнік ініцыятывы Байпол і новы прадстаўнік пераходнага кабінету дэмакратычных сілаў па аднаўленні правапарадку. Привітанне, спадар Александр.
Привітанне.
Спадар Александр, як змянілася ваше жыццё, ваша праца за гэтыя некалькі дзён, калі вы уступілі ў новую пасаду? Можа, тады інакш трошкі, што вы ўжо паспелі зрабіць, будучы прадстаўніком пераходнага кабінету?
Ну, пакуль нічога не змянілася, акрамя, можа быць, увагі з боку прэсы беларускай. Мы шмат працавалі 4 дні, пачынае з суботы і да аўторка. Працавалі з раніцы да вечара, ну і вельмі стаміліся. І, значыць, па прыезду трэба тут адразу, значыць, было збіраць людзей і распрацоўваць, што мы будзем рабіць далей. Значит, мы уже провели консультации с некоторыми представниками кабинета. Мы уже разом сбирались и будем сбираться на наступном тыдні. Нам треба на початку разобраться с компетенцией каждого, значит, члена кабинета, бо некоторые наши, значит, наша праца будет, например, заказчиком у нас. Праца може бути сумяшчальна у некаторых момантах, і ми повинні конкретно розміркувати наші обов'язки. Ось, покуль ми з Сахасіком не зустрілися, плануємо понеділок з ним зазвонитися, зустрітися і до понеділка виробити сферу впливу, чим ми займаємося і чим він буде займатися. Ну, у нас основна праця буде, звісно, протяг плана перемога. Його треба, звісно, буде з уделом Сахарщика трохи переформатувати, але він буде прийнятий за основу. І те, що ми робили по плану перемога, в принципі, ми будемо протягувати робити. Але, можливо, сумістим з Сахарщиком некоторі моменти, наприклад, по підготовці людей. Ми, ведаєте, вже більш полгода займаємося підготовкою Білорусі за межою для уділу, значить, у наших спеціальних операціях плану перемога у Білорусі.
Ви маєте на увазі підготовку нику, бойову, фізичну?
Так, так. Ми займаємося підготовкою у Жешові, значить, з полком погоня, так само інструктори, те саме працюють у нас. Ось, і значить, тепер треба розібратися, якраз хто буде займатися підготовкою, а чи може бути наші будуть займатися люди, а люди з Сахарщиком, може ми це сумістимо разом, все треба буде розбиратися. Тобто тепер предстоїть, ну, вельми шмат праці, щоб все розміркувати конкретно. Тобто, щоб ми не робили одно і то.
Зрозуміло, ваша так звана дзялянка, так, гэта вяртанне, аднаўленне праваапарадку. Што вы самі для сябе вызначаеце як мэту? Вы ўжо сказалі пра падрыхтоўку людзей. У вас ёсць паўгода ў гэтым кабінеце, так, пасля будзе падсумоўвацца як бы дзейнасць. І што вы за гэтая паўгода, ну, некі для вас, я не ведаю, ці там план максімум, ці план мінімум?
Ну, мы теперь бачим все основное, это праца с партизанами в Беларуси, а так само праца с правоохоронными органами в Беларуси. Копьяны переходили на бок Беларуси, на бок громадства, а не служили Лукашенко. Теперь Лукашенко их рыхтует до войны, хочет, чтобы они удельничали в войне в Украине, а наша праца будет их переводить на наш бок. Как я сказал Сахарщик, мы не сустрелись разом и не были ворогами, и не дай Боже, как не применили сброю один супроть другого. То есть теперь наша праца будет как раз направлена на силовый блок Беларуси. Я думаю, что Сахарщик, поскольку он военный, он будет заниматься военными, а мы будем заниматься усімі астатнімі, значить, правоохоннымі так называемыми органами Беларуси. Ну и у нас остается так само реформа Министерства внутренних справ. Значит, мы уже, я сам, например, 10 год тому распрацевал реформу, але такую, значит, початковую МВД. И я уже провел консультации с белорусами, которые так само брали удел в подготовке реформ. И треба всех этих людей объединять, значит, и створать, может, какие-нибудь такие отделы, которые будут заниматься конкретно реформами. Бо вельми шмат, я ведаю, и тут белорусских ученых поутекало с Беларуси, и они теперь находятся за межой. То есть треба их всех собрать разом. Вот. Ну и треба, конечно же, я не могу один отказывать за все это, за весь этот напрямок працы, и треба знайти еще людей, значит, которые будут працевать со мной. Знайти, собрать так называемую, ну, министерство, ну не министерство, конечно, там не будет сотни там людей, але с десяток людей, конечно же, потребно. Вот я теперь как раз этим занимаюсь, звоню, у нас есть список былых силовиков, которые находятся за межой, я их поступово обзваниваю, пытаюсь, чем они теперь занимаются, смогут ли они брать удел в новом кабинете. То есть праца теперь кадровая, так само на первом месте.
Але мета усяго тады кабінету на гэтай вось пагодзе вы хочаце прывесці да як да некай сітуацыі, калі крытычная маса сілавікоў да вас перайдзе і тады запускаць план перамога, бо павінна быць як бы штосьці на гарызонце, да чаго вы імкнецеся, бо ну распрацоўка рэформы так, але гэта ўсё ж такі трохі скура незабітага мядзведзя.
Да, рэформы, канешне, это на у нас апошняя справа, але ў кабінеце ў канцэпцыі было напісана к нам распрацоўка тых рэформ. Ну, значыць, распрацоўка раз напісалі, ну трэба камусьці займацца. И будут заниматься ученые. Ученые не будут заниматься планом перемоги и чем-то иным. Ну, их праца как раз этим заниматься, мы их просто возьмем под свой бок, под свое крыло, как называют. А основное, мы конечно, вот на початку мы домовлялись, что не будем 60 дзён ничего рассказывать про наши планы. Бо еще у нас нема никакого размеркования и не подрихтовано ни одного документа, навод нема регламента по кабинету, так он еще распрацовывается. И что мы будем робить? Нам треба, конечно же, распрацовать основные документы, штатное расписание зарабить, и, например, положение о кабинете, о представнике, зарабить, где будет написано конкретно, что, значит, чем каждый представник будет заниматься. То есть еще все так вот, как сказать, огульно, нема никакой конкретики. То есть мы уже запланировали на понеделок первую такую серьезную встречу, где будем конкретно размерковывать. Брать папиры, садиться один напротив другого и писать, кто что может. Значит, все, у нас сильная праца с стахастиком, я сказал, так, у нас шмат супадений. Вот, мы ему напишем, чем мы занимались, какие у нас силы, сродки есть и какие планы. И он напишет нам свое, и мы это будем все мешать и размарковывать, кто чем будет конкретно заниматься. Теперь никакой критики еще нема. Рассказывать, конечно.
Александр, а была некая зворотная совесть после того, как был створен кабинет с новыми людьми, покольки все-таки у вас новые полномочия, и Сахашек, я думаю, так само в Беларуси человек. Я маю на увазе из силовиков, которые находятся в Беларуси, и вам кто-нибудь писал, я не ведаю, погрожали, и отчули вы, что там про это доведались?
Конечно, доведались, а мне понаписывали мои сябры из Беларуси, какие я сейчас служу, и какие служили и ушли так само, как я. И они написали слово подтримки, и все задоволены, что створены кабинет. Они написали, нареште, хоть что-то такое серьезное отбылось, и это ударить по режиму. Ось. Ни один не написал, что на что вам этот кабинет, что все это фикция. От усе хочуць, каб кабінет працаваў сапраўдна, не проста быў на паперы створаны як інфармацыйнае супрацьдзеянне, супрацьрэжыма, а працаваў на самой справе. І наша задача якраз тых людзей, якія былі прызначаны, зрабіць кабінет працуючым. І мы ўсё зробім, усе намаганні нашы направім на то, каб кабінет працаваў сапраўды. Ось. І мы ведаем, што, напрыклад, у КДБ сур'ёзныя праблемы з тым, што яны дазволілі стварыцца кабінету. Вы бачылі, што агентура КДБ працавала за мяжой, нават замініравалі то памяшканне, дзе праводзілася канферэнцыя. Ось, там была эвакуацыя, якобы замініравалі там 4 будынкі. І адзін з которых была, дзе праводзілася канферэнцыя. Ось КДБ гэта мне спадабалася. І я ведаю, што КДБ давала сваёй агентуры, значыць, такія загады, каб яна прысутнічала на канферэнцыі, перадавала інфармацыю. Ужо ў СМІ нават публікаваліся фотаздымкі ўнутраныя, дзе людзі там не кожны хацеў, каб яго публікавалі, што ён прысутнічаў на канферэнцыі. КДБ, конечно, працуе, але яны не выканалі загад Лукашэнкі, яны не зрабілі так, каб апазіцыя была разрозненая і дасюлі грызлася адна з адным. Як мы бачым, апазіцыя пачала аб'яднацца. І якраз аб'яднацца не какімі-то ідэямі эфемернымі, а канкрэтнымі дзеяннямі. Ось. І на канферэнцыі ўсе ўбачылі, што асноўны пасыл такі, што трэба рыхтавацца к сілавому метаду. Лукашэнка добраходна уладу нікому не здасць. 2 гады мірных пратэстаў паказалі, што гэта ні к чаму не прыводзіцца, акрамя арэштаў і праблему людзей. Ось. І людзі на Беларусі нам пісалі, што мы гатовы выйсці толькі астатні раз. Калі ўжо сур'ёзная будзе нейкая справа, мы не гатовы рабіць нешта такое, там, маляваць нешта на сцяне і сядзець за гэта ў турме. Мы гатовы астатні раз, ўсё. І па гэтаму ніякіх пратэстаў вы не арганізоўваеце, яны пішуць, а толькі вот арганізуйце планы, дайце нам загад, каб выйшла ўся краіна ў адзін дзень і Лукашэнку, і ўладу Лукашэнка знесла. Ось. Вот, і таму мы будзем гэтаму імкнуцца і будзем рабіць, асноўная наша праца будзе направлена ў гэты бок. Але гэта не гаворыць аб тым, што мы гатовім нейкую крывавую рэвалюцыю.
Менавіта, я вось якраз хачу сказаць, што прапагандысты ўжо ўчапіліся за гэтыя выразы, і яны гавораць пра тое, што вы прагнеце крыві і хочаце развязаць у Беларусі грамадзянскую вайну. Чым тады адрозніваецца грамадзянская вайна ад таго, што вы прапануеце? Ну, вы рыхтуеце нейкіх людзей, которые у выпадку нейкіх, я так разумею, надзвычайных падзеяў будуць у Беларусь перакінутыя, увойдуць, трапяць туды, не ведаю, са зброі, без зброі, патлумачце проста гэта адрозненне.
Так, улады ўжо хочуць прызнаць нас тэрарыстамі, байпол і план перамогі тэрарыстычнымі. Ужо учора якраз па вся канферэнцыі усе правасныя каналы гэта напісалі. Значыць, это кажуць аб том, што мы ідзем у правільным напрамку, яны баяцца нас. Ось, і пытаюцца нас запугаць, і беларусаў, каб яны з намі не кантактавалі. Значыць, хачу сказаць, што мы, канешна ж, не хацім крыві, і як я казаў на пачатку размовы, наша асноўная будзе мэта, каб сілавікі перайшлі на нас бок, і каб яны не аказвалі супраціўлення, і каб яны, наадварот, сталі ў нашы шэрагі і змагаліся з Лукашэнка. Але мы хацім, каб на самой справе не было ніякіх сутычак, каб ўсё адбылося мірна, і мы будзем на гэтым працаваць. А таксама будзем прымяняць ўжо і іншыя метады ўздзеяння на рэжым. Але гэтым будзе займацца Кавалеўскі, Ціхановская, там Латушка. Яны займаюцца санкцыямі, ведуць перамовы з еўразвязам з Злучанымі Штатамі, аб ціску на рэжым, аб уключэнні іх у спіс тэрарыстаў і так далей. Усе метады эканамічныя, палітычныя будуць прымяняцца, канешне ж, як і прымянялись. Ось. Але у нас на астатні момант будзе ставацца сілавы метад, якому мы павінны быць падрыхтаваны, таму што невядома, што можа здарыцца з Беларусі, напрыклад, Пуціну вядзе войскі ў Беларусі там вырашыць захапіць, а можа быць, Лукашэнку вядзе войскі ў Украіну і пачне ваяваць з украінцамі, а украінцы, значыць, перасякуць мяжу і войдуць у Беларусь. То есть все эти катаклизмы могут привести к тому, что мы спотребимся, наш силовой метод. И диктатор, разумея, только силу, это уже показала, значит, практика, и тому и он повинен бачить эту силу. Значит, мирные протесты ему, ну, его не цікавить, так особливо, и они не могут снять его от улады, а сила может снять. І таму для яго это будзе вялікая пагроза. Нават калі мы з ёй не скарыстаемся, але пагроза будзе заставацца. Напрыклад, той самы полк Каліновскага, так, ён з'яўляецца вялікай пагрозай да ўлады. Мы ведаем, што яны нават бралі ў заложнікі сем'і, значыць, этих жаўнераў з гэтага палка, запісвалі пакаяльныя відэа, здымалі, я ведаю, людзей, якісь, ну, этих бацькоў сажалі за краты. І бацькі там плакалі, значыць, яны такія відэа здымалі і прысылалі байцам і пісалі: «Вертайцеся дадому». Значыць, іначе вашы заложнікі будуць тут, ну, значыць, пакараны за вас.
Александр, але разумееце, адна справа, калі полк Каліновскага дзейнічае ва Ўкраіне, і наўрад ці таксама сённяшнія ўкраінскія ўлады дазволяць яму накіравацца ў бок Беларусі, ўсё ж такі, бо гэта частка ўзброеных сілаў Ўкраіны да гэтай пары, а нават на ўзроўні рыторыкі ўкраінскія ўлады імкнуцца не злаваць цяперашнюю непрызнаную свеце ўлады Лукашэнкі. Але яшчэ іншае таксама пытанне, гэта вы гаворыце пра падрыхтоўку людзей, якія могуць быць выкарыстаныя падчас некага сілавога метаду, ці што. І якраз апошнім часам шмат гаворыцца пра стварэнне вось гэтай ці арміі, ці баявых адзінак, але наколькі рэальна, на вашу думку, ствараць такія адзінкі за мяжой, не проста рыхтаваць асобных людзей, а менавіта стварыць некую групу людзей. Ці, вот вы узгадалі польскі горад Жэшаў на поўдні, так, Польшы. Ці далей вы зможаце там жа ці дзесьці ствараць такія адзінкі, якія могуць размяшчацца ў некай казарме, ў здыманых некіх пакоях, будынках, і менавіта ўспрымацца як некая баявая адзінка байполу, офісу Ціхановскага, пераходнага кабінету.
Ну, это справа палітычная, так залежыць ад палітыкаў, дазволяць яны, не дазволяць, і якая краіна можа дазволіць, так? Можна рыхтаваць людзей і ў Афрыцы, напрыклад, калі Афрыка нам дазволіць. Ось, пытанне да, якраз да кіраўніцтва краін, дзе мы знаходзімся. Будзе то не будзе, не яшчэ невядома. Ось, але мы хацім то стварыць. І можна і не ствараць, канешна, баявую адзінку, якая будзе, напрыклад, сядзець у казарме і рыхтавацца да вайны з Лукашэнкай, так? Мы праводзім падрыхтоўку людзей, кожны чалавек прайшоў падрыхтоўку і паехаў дадому, але ён ужо падрыхтаваны, ён працуе дзесьці, значыць, і чакае патрэбнага моманту. Калі той момант настане, мы можам усіх людзей сабраць разам, і гэта ўжо будзе баявая адзінка, якая можа штосьці дапамагчы нам вярнуцца дадому.
І ці шмат людзей ўжо цяпер прайшло праз такія, ну, не ведаю, курсы, як то назваць, вышкалы?
Ну, глядзіце, то, ну, за мяжу это каштуе вельмі дорага, так, вы можете самі сходзіць куды-небудзь у цір, напрыклад, пастраляць і яшчэ куды-небудзь запісацца, і ўбачыце расцэнкі, колькі это каштуе, а просто сходзіць это адно, а другое яшчэ наняць інструктара, які будзе людзей вучыць чамусь сур'ёзнаму, ось, і таму, значыць, мы, магу сказаць, мы ўжо дакладную цифру не называлі, но ўжо называлі дзесьці ў эфіры, што больше 100 чалавек мы падрыхтавалі то. Ну, а калі скласці ўсіх, усе арганізацыі займаюцца падрыхтоўкай, я ведаю, і актывісты самі нікаго не пытаюць у розных гарадах, напрыклад, у Вроцлаве займаюцца, там, у Вільні. Ось, калі слажыць усіх актывістаў, хто займаецца падрыхтоўкай, то будзе ўжо велізарная сіла, рэальна. І наша задача ўсіх людзей ўжо ўзяць пад крыло пад адзінае. Мы, калі былі ў Вільні, у нас шмат было сустрэч якраз з актывістамі. Яны папрыязджалі з Польшы, і з Літвы, з розных гарадоў. І ось яны ўсе хацелі, і сустракаліся са мной, і з Сахаччыкам. І мы набралі очень много кантактаў, і цяпер якраз ведзем працу над тым, каб это все сабраць пад одно крыло, каб у нас уже было силы и средства мы написали на папере, у нас было видать, там 500 тысяч человек у нас уже могут стать под ружьё, по момент, когда нам потребуется.
Спадар Олександр, Сахашчик під час виступу свого у Вільні узгадував Зенона Позняка, що, можливо, там відбудеться яке співпрацівництво. Ви знаходитеся у Варшаві, я відаю, що Зенон Позняк саме некоторий час проводить у Варшаві. Чи ви, наприклад, самі з ним зустрікалися? Бо він колись публічно хвалив план перемоги, називав, що це вельми правильна тактика. Чи ви з ним розмовляли таких Сахашчик? Сахашчик сказав, що годинами розмовляв.
Так, ну мы с ним размовляли, конечно, и, ну, я так разумею, Зенон Станиславович не хочет, как информация о том, кто с ним размовлял и об чем размовлял, выходила в эфир, так? Ось, ну, мы так само, как Сахашчик, ведем с ним перемовы и бачим рациональное зерно у Зеноне Станиславовича. И мы как раз и хотим, как это рациональное зерно было выше, значит, у всех остальных моментов про агентуру и так далее. Ось, и хотим, как все серьезные силы объединялись. Я сам, значит, у молодости на Беларуси, когда учился в школе и в институте, ходил на все акции Позняка, и памятаю его, я ходил там побач, бачу его, как он на голову выше, у всего на толпу шел напереди, люди шли за ним. У меня были все ягоные брошюры, какие там были черно-белым надрукованы. Я все это сбирал и хранил. И для меня Позняк был той момент, ну, может, ну, я кажусь вождем, да, гением неким. Вот. И тому я ему вельми поможаю. И, конечно же, хочу, как он долучился до нашей совместной працы. Вот. Только так мы можем перемогти. Бо який раз этот бульбосрач, так называемый, исходит, ну вот из-за того, как, что политики не могут с собой домовиться и один одного лишить агентами, и там еще кимсти. Как такого не было, политики повинны объединяться под одной метой, и тогда, значит, прихильники этих политиков уже не будут в интернете разводить вот эти плетки и казать один на одного там разное, ну, грязь, там,
ну, такая. Я все-таки процитую одного з таких людей, Валерий Цапкало, некілька днів тому в этой студии так само сказав про то, що створення этого кабінету – это просто така роздача портфелю, каб супокоїть некоторых критиков, каб кинуть таку костку у горло, і що, мовляв, ви за погоду нічого не зробите. І тому, протягуючи цю думку Валерія Цапкало, у мене питання, що кабінет його створення дозволить вам лепше робити вашу працю, яку ви уже робите другий год? Вы створили план перемога без кабинета, собрали, как вы называете, цифру 200 тысяч человек, сколько там, и далее распрацовываете этот план без кабинета. Чем кабинет так посприяет у вашей працы, сделать его еще больше эффективным?
Ну, глядите, мы працавали раней сами по себе, так? Як я казав, нам не потрібно було дозволу, і у нас є план, ми працюємо, все. Ми, звісно, контактували з представниками і других таких силових організацій, і з кіберпартизанами, там, супротивом, і з полком погоня, і з Сахащиком, і з Прокоп'євим, там, і з усіми, і калінуцами працавали. Але то все було так, значить, ну, контакти, калі-ні-калі, там, обмінятися інформацією, там, допомогти чимсь один одному, і все на этом. Каждый працював особно, хоча некоторые проекти були сумісні, як з кіберпартизанами, наприклад. А тепер ми провели 4 дні, от усі основні сили, на жаль, звісно, з полка Калиновського нікого не було, провели разом. І ми провели 4 дні з раниці до вечора. Значить, ми сидели, как сказали, там, круглый стол короля Артура, мы сидели, значит, и размовляли, и уже навык некая родность до людей стал. То, ведаете так, ну, Сахашчик, ну и добро там, коли треба позвоню, коли... А тут уже 4 дни с раницы до вечера, каждый день, значит, и уже помеж людьми таки довер образовался, так, мы уже, ну, ведаем один одного лепей, мы ведаем, что кто кажа, мы спрашивались шмат по разным питаниям, и пришли до одной такой основы, и, значит, по створению кабинета, там, и Тому ми вже навіть, я себе відчуваю вже не особним там байполом, там, а вже нейкою структурною одинкою у нечим цілим. Так? І ми однозначно, от що можна за півгоди зробити? Ми можемо за півгоди об'єднати усі, значить, розумні, хто хоче об'єднуватися, усі розумні сили разом. Це 100%. У нас стали вже об'єднуватися сахарщиком, пол погоні, кіберпартизани, супротив. Ми вже працюємо так щільно, як не працювали ніколи. І от це якраз, значить, благодаря от цьому кабінету, благодаря цій праці сумісної все буде. Так що однозначно це тільки плюс, ніяких мінусів.
І, Сергій Олександр, наприкінці останнє питання. Я не можу звернути увагу на шестодонну білоруську мову. Ви раптом почали одразу говорити на білоруську. Розкриття лайфхак для, можливо, інших політиків, яким тяжко поки що перейти на білоруську мову, принаймні у публічних промовах чи у інтерв'ю середка масової інформації. Як це зробити так, як зробили ви?
Ну, глядіться, а як оказалось, за межой по-білоруську розмовляє значно більше людей, ніж у самой Білорусі. Так? У самой Білорусі перейти на білоруську мову немогчимо. І нереально. Ти будеш виглядіти там, ну, як некий неадекват. А тут, за межой, я приїхав, значить, більшість, ну, ладно, не більшість, половина білорусів, може, розмовляє по-білоруську, так? Друга половина частково по-білоруську з кимсь і по-російську з другими людьми. Ось, я розмовляв по-білоруську, став розмовляти з білоруськомовними тут, коли до мене звертається чоловік на білоруській мові, я розмовляю з ним по-білоруську. Ось. Але в ефір я не виходив по-білоруську, бо не, можна сказати, соромився, там не ведаю. Ну, не лічив, що білоруська мова у мене така развита, як і російська, що по-російську можна більше розказати, ніж по-білоруську. Але тут на конференції отрималася така річ, що до мене підійшов Дмитро Лукашук, став задавати питання по-білоруську, і у мене автоматично пішли відкази по білоруську. Ось, а затем я ще подійшли три журналіста з каких-то других мас-медіа і стали мене знімати. Ось, і автоматично я відказую по білоруську, і навіть мені прийшла думка, не вже я все-таки наважився і вийшов в ефір по білоруську. Ось, і з тих часів я вирішив, що ну все, значить, раз уже вийшов, раз треба так, коли по білоруську звертається, відказую по білоруську. Так що буду тепер розмовляти по білоруську, досконалювати нашу білоруську мову. Бо я з'являюсь патріотом зі школи, я ще в 11 класі, значить, коли я ходив на акції протесту з Яноном Позняком, я вирішив розмовляти по-білоруську і розмовляв по-білоруську в 11 класі. Ось, але потім, звісно, міліція, яка білоруська мова. Там би мене не взяли по міліцію, коли б я там розмовляв. Так що, як казати, життя ставила.
Ви найліпший доказ того, що білоруська мова розповсюджується не під пригнітами, а якраз таки поширенням і власної ініціативи. Дякую, господар Олександр Азаров. Бо сьогодні нашим гостям ви гляділи «Свободу преміум» на Ютубі. Ставте лайки, поширайте гету спасилку, гете відео, коментуйте, як опрацовувати гете відео в інтернеті. Заставайтеся разом зі «Свободой».
Подкасти Радіо Свобода. Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Пусті повалюся. Про кого ці, про що так кажуть? Гэты выраз дакладна мусіць ведаць большыня людзей, сустрэтых з Дмітром Бартосікам каля Камароўкі.
Что означает белорусский выраз «пусти, повалюся»?
Честно, не знаю.
Не знаете?
Да? Нет.
Не знаю.
Выраз ничего. Нет, не знаю. Я не знаю белорусскую мову, к сожалению. Вы, наверное, сами на белорусской мове размовляете.
Расчарование. Может, выраз настолько белорусский, что новые российскомовные горожане уже саправды его не чули. Але и белорусскомовные этого выразу выракаются.
«Пусти, повалюся»? Не ведаю.
Не ведаете?
Нет.
Я не ведаю.
Не ведаете? Не чули?
Нет, не чул.
Быцем бы на умысле чул.
Нет.
Пусти повалимся?
Пусти повалюся. Ти вы не чули, гэты вырос?
Я не чул такий вырос. Мабыть, некая рослина?
Это Геннадий Давыцко, до недавнего часу керовник Белтелерадиокомпании, а теперь старшиня организации «Белая Русь». и он перепытывает.
А где в литературе она сустракается, этот вырос?
Не, ну есть, есть. Я, причем, я его и по вёсках чул.
Я чую Гершиню, пусти повалюсь в Гершиню.
По правде, есть «Пусти повалюся» и у мастацкой литературы, у того ж Линькова, и на Вушатчине, Тилагойщине ведают его, да еще навод с протягами. «Пусти повалюся, подыми не устану», об бездопоможным опущеннику тигультаю, яки сам себе не доглядя. Это Адам Варлыга про лагойские приказки. А Бородулин увечнил вушатскую прибабуньку, отворотную. «Пусти повалюся, подыми устану». Малая родима Геннадия Давыцки «Сянно» от Вушатчины не так и далеко, але для его крылатое словцо было новиной.
«Пусти повалюся, ну буду ведать, дякую».
Эпизод выкликал у нашего интервьюера философский настрой.
Ну вот, навод у высшейших уладных кругах, як бачим, не ведают этого выраза «пусти повалюся». И что вельми дивно, и звычайные минаки так само с тяжкостью отказывают. Может, белорусы не хочут ведать на его отказ, и они позбегают этого отказа. А может, саправды этой проблемы у белорусским национальным характере уже нема.
Але одна из испытанных отлумачила, что отказу яна не хвая, причина в иншем.
Мы же в основном из СССР, наше поколение, поэтому что с нас требовать? Мы больше на русском языке разговариваем.
Были и те, что вырос чули, але яны або не ведали, что ён означае.
Я не знаю, мне бабушка говорила когда-то там в детстве, она не объясняла мне, я тогда не уникал, извините.
Або перебирали экзотичные версии.
Про кого это?
Не знаю, мне кажется, про человека, которому было вечером хорошо, а утром очень плохо.
С будуна человек?
Да.
Может, який-нибудь пьяный человек? И вот пусти он повалится. И який-нибудь, який уже переработался.
Ну, скорее всего, из арсенала грузчиков.
Так, один грузчик тягнет.
А другой может повалиться. Ну, мне так кажется. Может, я не права.
Хіба што пра ўсходнія адзінаборствы ці грэка-рымскую барацьбу версіі не было. І ўсё ж мы пачулі адказы.
Пра ўставшага чалавека.
Усі павалюся, не ўпаду.
Добра, дзякую.
Не ўпаду.
Пра чалавека нямоглага, слабага. Можна па-беларуску пра такога сказаць. Адны слёзы, глядзець няма на што, кульгае на абедзве нагі. Видать, и Змитер Бартосик почув выраз «пусти повалюся» у таким значении от близкого человека.
Первый раз выраз «пусти повалюся» я почув от своей жонки Тани. И коли я впершиню его почув «пусти повалюся», я подумал, что на меня шкадуя, який я стомленный. Але на другий раз, на третий раз, коли я почув «пусти повалюся», я зрозумел, что нечто треба с собою робить.
Есть и другое, просто таки светопоглядное значение.
Это ленивый такой человек, наверное.
Вы этот выраз давно ведаете? «Пусти повалюся»?
Да, да, с детства.
Это человек, у которого нету цели в жизни, не хочет ни учиться, ни работать, а как плывет, плывет по жизни. Вот это «пусти повалюся».
Выдатно. А это с какой мовы вы вырос?
Я белорус.
А, это белорусская мова?
Да, да, да.
Про кого кажусь «пусти повалюся»?
Ну, тот, кто, который не особо что-то делает, наверное. Да. Ну, плохо делает.
Да.
Ну, из рук вон плохо, наверное, вот так.
Да. А по характеру, что это за человек такой?
Ну, ленивый, наверное. Безразличный к работе.
Ну, звичайно, певно кажуть про человека, який нечто робить так, ну, дрэнно, благо.
Значит, працаваць абыяк, кепска, недбала, без ахвоты и паваги да іншых. И вось да яго беларускіх адпаведнікаў мора, з рук вон, кату пад хвост, нікуды не варта, абы дзень адбыць, з плеч ды ў печ, па канец рук, распятае ў дзясятае, сяк так на касяк, абы не па-людску, цапам лапам. Такім чынам, выхад у народ па моўную здабычу ўсё ж выявіўся паспяховым. І традыцыйная наша просьба перакласці выраз на расейскую толькі пераконвае, наколькі ён самабытна беларускі.
А як гэта перакласці на рускі язык?
Ну, это складаней. Не скажу, не ведаю.
Россиянка, я не знаю белорусского.
Я не переведу.
Я так разговариваю на русском белорус, как все.
Так? Это можно перекласти на русский язык, на российскую мову?
Наверное, нет. Это скорее индивидуальное высказывание белорусского народа, которого нельзя перевести на русский язык.
Так может, пусти повалюся, характеристика рысов белорусского национального характеру?
Это чисто белорусская рыса.
Это я вам не скажу, не ведаю.
Ну, я думаю, в каждом народе есть такие люди. Это скорее не сущность нации, а чисто индивидуальная черта.
Одна с подарыня подвела под питание такую народно-социологичную базу.
Я думаю, что пусть по валюте может 30%.
Вот так.
Да, к сожалению.
Вот так. 30% сярод нас уже стратили важную каштовностную рысу продков. Готовность сумленно и якостно працевать. Ну, мо тому, что працевали столько поколений не на себе, а на черта лысого под разными псевдонимами. Але застаются 70% с хребтом, яких не повалишь.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.